Dobila sam ja tako zadatak, negdje. U augustu dogovorili smo se sva da uradim jedan sporovozni podcast. Ja, nema, ne dešava se. Osim toga, ja bi trebala na godišnji odmor. I sad kako su nam ovi političari i politika u apsurdistanu ispili mozak koje kakvim politikama ne mogu. I to isto da vam komplikovano je što bi ono napisalo na Facebooku. Naša veza sa ovim državnim aparatom bosansko-hercegovačkim. I sad ja kontam ko šta ću za sporovozni. Sporovozni. Šk, čk, šk, čk, šk, čk. Tako meni u glavi dolazi šk, čk. Iz kuće je istrčao na ulicu Iva. Sav zadihan zahuktao ko lokomotiva. A, pa to je to. Peron 2, Sarajevo, Čapljina.
Super, super je, pa dobro, mene pogotovo evocirano, jel, na detinjstvo i sve ostalo, tako da je super, odlično. Bilo bi dobro da se sve ostale relacije aktiviraju i da možemo vozom fino putovati. Neku širinu čovjek ima u svemu, tako da...
Kad ste pomenuli ovaj da vas to evocira na detinjstvo...
Pa dobro, kao dijete je bilo naravno drugačije, ono, sad si ushićen, letiš ovo, ono, pa iz kupea u kupe, vamo tamo, sad malo smiriš tenzije, ali tu si. Imaš ono vremena i za razgledanje, onda komocija, kaže, meni je sad ta komocija jako bitna, onda dobro, tad kad sam bila nije bilo gužve, ne znam danas kako će biti, hoće li biti gužve ili neće, to je jednostavno sve što te upotpuni dok ideš, dok putuješ.
Pa dok sjedite recimo kraj prozora i prolazite kroz razne predjele, kako se osjećate?
Razglednice, sve ste, samo se listaju, isto kao da imam jednu slikovnicu koju listam, u svojim mislima sam i divno.
Ispričala mi se Nada koju sam srela tik pred ulazak u voz. Ja sam Lilo Merlić-Šatić, u ovom podcastu Zip zaviri ispod površine Radio Slobodna Evropa, putujem i družim se sa putnicima i osobljem u vozu koji ide na jug. Sarajevo, Mostar, Čapljina. Četvrtak je, ljeto još uvijek, na peronu dosta putnika svih generacija iz raznih zemalja. Dobro je za moju nakanu. Danas nema gužve, pa...
Stići ćemo sunce vlakom prema jugu, ostaviti dane i godine posne, kao davno nekad, mrzim preko...
Totalno sam predvidljiva s ovim Arsenom, ali neka sam, ne mogu da odolim. Osim što me riječ sporovozno inicirala da radim ovaj podcast, često razmišljam i zašto ovo prevozno sredstvo ljudima budi neki sentiment. Ne mislim na ove japanske vozove po principu magnetne levitacije koji postižu pa skoro avionske brzine, nego na ovo zemaljske, iako savremenije, koji još uvijek pomalo čine šk, čk, šk, čk, šk, šk. Tako, ulazimo. Konduktor otključava vrata. Da vidim ja, čim svijet. Dobro jutro. Mogu li malo sjesti s vama? Mogu? A, super. Kako se osjećate?
Lijepo, standardno. Kad negdje putuješ, mi smo iz Prijedora, pa idemo do Mostara malo.
Da vam se sviđa voz u odnosu na druga prevozna sredstva?
Sviđa, sviđa. Samo čekamo još da uvedu ovu relaciju za Bihać ili Zagreb. To nam je baš ukinuto. Pred koronu, tako nešto.
Rekla je supruga, znači, ta relacija, znači, Sarajevo prema Zagrebu, znači, dosta bi odgovaralo, pa bi daleko češće i putu i tu relaciju.
Ja, kao student, meni je ovo dosta pomoglo ovako u voz, zato što se prije stigne, dosta je komfornije. Ovako, kad se vozi vozom, ima se bolji krajolik, se vidi. Samo ovako uputovanje sa ovako ovim okrenutim sjedlom i tako to, ovaj, se upoznaju neki ljudi, onaj, tako da to kako je lijepo iskustvo.
Pričaju mi Safa, Suad i Adela iz Prijedora na putu vozom za Mostar, a kondukter će nešto kasnije. Kontam nešto sad kad ovu lijepu zemlju i njene građane izbezumi brutalna predizborna kampanja, teško da bih mogla uraditi ovaj podcast. I zato sam, evo me, u pravo vrijeme, na pravom mjestu. Ne pričam samo o prelijepoj željezničkoj relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina, nego generalno i o našim doživljaju vožnje vozovima, vremenu koje imamo za sebe, gdje ga naprosto usporimo ili to vrijeme uspori nas, nisam sigurna. Zašto dakle vožnja vozom zauzima posebno mjesto među prevoznim sredstvima kod mnogih ljudi? Negdje s početka ovog putovanja rekli su mi Aja i Asmus iz Danske.
I love traveling with trains.
Volim da putujem vozovima, posebno jer recimo kada letim avionom ne razumijem vrijeme i koliko daleko sam putovala, ali kad putujem vozom mnogo je sporije, imam vremena da čitam, gledam kroz prozor i vidim krajolike, tako da zaista volim vozove. Posebno u Europi je jednostavno putovati vozovima. Osjećaš se relaksirano, bez obzira na to što traje mnogo sati, zaista izgleda kao godišnji odmor, iako samo negdje putuješ tim vozom. U stvari pretraživali smo internet i nismo znali da Bosna uopšte ima vozove, a onda smo naišli na tekst gdje je pisalo sjednite na taj voz, to je jedno od najljepših mjesta u Europi za vožnju vozom, tako da je ovo prvi put i zaista je predivno.
Obično, ako letiš do destinacije, tvoj odmor je samo ta destinacija. Ako letiš u Španiju, odmaraš se u Španiji. Ali kada putuješ vozom, voz postaje dio tvog odmora. Kada putuješ od Slovačke do Slovenije, putovanje je odmor. Relaksiran si, razgovaraš, vidiš nove predjele, stičeš nova iskustva prije nego što stigneš na odredište. Tako da, jeste, vožnja vozom je prekrasna.
So, yeah, train is amazing.
U književnosti, filmu i muzici u vozovima je poseban život. Mnogo se obrađivala i obrađuje ta tematika. Ljudi i vozovi, psi, ljudi i vozovi, sastanci, rastanci, trileri, detektivi, pa život pored pruge ili željezničkih stanica, te priče uvijek su nekako sjetne i nostalgične. A ljudi koji su živjeli ili žive pored željezničkih šina imaju poseban sentiment prema vozovima. Naš voz je nekoliko minuta stajao kako bi propustio drugi da prođe, a ja sam sjela da odmorim kod putnice Safije i Ređepa, čuvara objekta koji radi na željeznici. On putuje vozom svaki dan, živi u gradiću nedaleko od Sarajeva, u kući tik pored pruge.
Evo kreće.
Nije, ovo ide ovaj, skoljica, evo da bude sad ona čišćenja.
S vozom najviše volim se voziti, stvarno, to mi je inspiracija. Što je udobno, što je lijepo, što je uslužno, što... Aha. Isto pa da izađete na kafu sa komšinicom, prijateljicom, malo pročačkate, u tom vozu živi.
Ne, pravo je, vozom je pravo. Ne bi ti džaba došao.
Ne bi. Ne mogu, hvala, već sam popla kafu. Možda poslije.
Prođe vozom. E, večeras. Vidiš ti njega, malo pomalo.
Koliko ima laguna ovaj?
9. Kad ne iđe vozi, mašinovođe mi sviraju. Da li nije željeznice, ne znam što. Kad putnike vidim i u vozu posjedi, meni baš isto da.
Vožnja vozom ovom dionicom u više navrata je zbog čudesnih krajolika koje prolazi proglašavana među 10 najljepših u Europi, a i u svijetu, učinili su to Guardian, a potom ove godine i CNN. Jednako tako stvari stoje i sa gradom Mostarom. Onda zar je uopšte moguće ne poželjeti to i doživjeti?
Dobro jutro.
Kondukter nam stigu. Jesi, hvala. Pretpostavljam da ste putovali i ranije.
Pa prije rata. Često sam išao u ribu vozom na Jablaničko jezero. Pa prije, bolje je nego u autobusu. Komfornije jednostavno. Volim da pogledam ono dole od Konjica, Pananže, ono jezera, ona i ono, eto, to mi je nešto baš prelijepo. Nema putovanja kao nekad. Bilo bi prelijepo ovaj kad se i van Bosne išlo vozom ko nekad što je bilo. Pa imam nekako slobodu.
Ja sam se ovdje vozio 30 godina, 34 godina, 40. Sam radio u Mostaru 5 godina, 79. do Švicarske išao. On je Zagreb.
Tako pričaju Fahrudin i Ibrahim. A pošto su mi putnici u međuvremenu pozaspali jer smo rano krenuli za Mostar, iskoristila sam priliku i u poluvremenu otišla po drugu kafu kod barmena Mikija, čija je kafa vrhunska.
Slobodna Europa.
Ja, Slobodna Europa, čisto odlična kafa. Miki, kafa vam je odlična. Stvarno je. Bolju nisam odavno pila ovako u kafiću. A ovo je vozni kafić. A potom je Miki uputio u vagon gdje sam pronašla konduktera Dženu s početka podcasta u društvu mašinovođe Faruka, koji je bio na slobodnom danu, i tehničara voza Ševke. Šta radi tehničar voza?
Sve greške koje na vozu izbaci, on popravlja što može popraviti.
Koliko vi putujemo? Jeste stalno u vozu?
Pa stalno u vozu, gdje god ide talgo voz, mi smo tu.
Mašinovođa vozi 12 sati, kao kroz turnus, ono 12-24, 12-48, i ono imamo noćni rad, tako da moramo dva dana odmarati.
A dobro, recite mi, mislim, ono, stalno putujete vozom, jel vozite ga? Jel imate vi, ono, kao što putnici, recimo, imaju sentiment kad je putovanje vozom u pitanju?
Pa dobro, vjerujte mi, ja, ono, što se tiče putovanja, nešto ne idem puno vozom, jer se ja ovako navozam voza, tako da mi je, ono...
Pa to ono isto oni što u ćevapđinci rade, najmanje ćevape,
pa tako.
Konduktor?
Ne baš, znam što više, već znam na pamet, mogu žmireći, kad voz koči znam koja je stanica i koja je, čak ove skretnice kad ulaziš, znam gdje koje.
Znate li koliko ima tunela od Sarajeva do Čapljine?
Tunela ima, što kraći što duži, oko 100 tunela.
Ima dokonjica 54.
Koliko ima putnika danas u vozu?
Imamo mi ovdje zaduženog onaj zaštara koji broji putnike i koji, aha, je to za disciplinu i tako.
Od kad ste vi na ovom
vozu? Oko 150 vozi putnika je na vozu najme. Pa ja radim na željeznici od 88. godine. Sve kao konduktor.
I gdje su prije vozovi išli?
Po Evropi su, gdje nismo išli, Budimpešta, Beograd, Zagreb, taj ja znam smo. Dok je bilo vozova, ajmo reći, konduktera je bilo neđe oko 200 prije rata, sad nas nema, boga mi, 10-11. Možemo misliti koliko je bilo vozova tada, sada. Fali nas puno konduktera, mi previše radimo na vozu, čak ni godišnji odmor, ja lanjski nisam iskoristio. Od 200 do 50 do 300 sati ja na vozu provedem mjesečno. To neko radi dva mjeseca, tako da smo tu kao zaključani, šta ja znam.
To je zato što vas malo ima, da ima više. Koliko ima posla na popravljanju?
Ovo su ispravni vozovi, skoro novi vozovi, 10 godina stari.
A hoće li Wi-Fi biti uvođen?
Pa Wi-Fi ima, ali je slab zbog tunela.
Ja imam Wi-Fi uključen, ali nema mreže.
Pod zemljom smo. Ovo je pola u zraku, pola u mraku, kad idemo iz brade. Tunel most.
Jeste, pa stalno vidim.
Tunela na most, mosta u tunel.
Šta mislite, zašto je ova pruga, ova relacija, jel, Sarajevo, Mostar, Čapljina, proglašena jednom od 10 najboljih
turističkih destinacija što se tiče pruge? To prolazi kroz pejzaž, prvenstveno, drugo imaš rijeke, imaš jezera.
Vidite tamo kako to je,
evo,
gdje smo malo preočili.
Malo prije smo izašli iz onog tunela tamo i onda obilazimo sve okolo, vraćamo se okolo. Mate jezero, dole Jablančko. Lijep pejzaž svo vrijeme koji posmatrate prirodu, jer je to
rijetko. Radin je do Konjica, prugom je 26 km, a cestom je tamo kad ideš krumskim saobraćajem 13 km.
Znači,
koliko mi pružimo ovo
osmice. Krajolci zapravo...
Krajolci, tačno.
Pogotovo dole, ona, kad kreneš od Konjica, sve, znaš, jezera, Dretva, Tvrda, planina. Stranci dosta puta, samo, eto, i na ovaj prozor idu, na onaj, pa slikaju, pa ono, znaš. Pa im ja kažem, znaš, da kad telefon, da primakne odavde slika, primakne ga, puna mu slika bude, kad ga primakne struži, tako, znaš.
Pogledajte.
Vidite, cesta, sam se ovdje u Čari ispod nas. Vođemo iznad Konjica, pa se opet vraćamo iznad Ovčara, idemo prema Podrasu, na most je tu, je cesta na tu, pa se opet ispod Ovčara vraćamo za Konjica. Znači, tri puta.
Isto roller coaster. Stigla sam, izlazim iz voza u Mostaru gdje imam dogovoren razgovor sa književnikom, pjesnikom kojeg ne treba posebno predstavljati. Marku Tomašu dovela me samo jedna njegova rečenica. Istinski sretan sam jedino kada putujem vlakom. Čini mi se da bih mogao provesti život sjedeći u vlaku i promatrajući kako prirodni krajolik smjenjuju industrijske pa naseljene gradske zone.
Dobro, nije jedna, nego dvije rečenice.
A ne, ne znam, nekako sam ono cijeli život vezan za to. Prije svega, kuća mi se u kojoj sam odrastao se nalazi na tunelu. Nekad u ono staro vrijeme, kad je išlo jako puno vlakova svaki dan kroz Mostar, vrlo često se događalo da osjetimo lagano vibriranje kuće kad vlakovi prolaze kroz tunel. S obzirom sam živio na raznim relacijama, imao širom bivše Jugoslavije rođak je najobičajniji način putovanja je bio vlakom i ja sam u jednom trenutku stvarno kod klinac mislio da su Vinkovci glavni grad Jugoslavije, gdje je bilo to glavno željezničko čvorište. Ja sam uvijek nekako kad se ide iz Mostara, bilo za Sloveniju, bilo za Vojvodinu i za Beograd, bilo gdje drugo, uvijek se nekako presjedalo u Vinkovcima i tamo se tražilo. Tako da mislim da mi je iz tog razloga ostao nekakav sentimentalni odnos prema željeznici i putovanju vlakom, osim toga što je naravno nakon godina iskustva putovanja po svijetu to uvjerljivo najudobniji prijevoz, nekako možda jedini za sad izmišljeni način prijevoza u kojem čovjek kada putuje, kada ide od točke A od točke B, ima osjećaj da i dalje živi, da se ne transportira, da to nije neko progutano vrijeme koje je odlučio samo potrošiti da bi došao od jednog mjesta na drugo, nego da se život odvija i dok traje to putovanje. Barem ja imam nekako takav dojam, nemam, putovanje vlakom nije izrezani komad života, nego njegov nekako prirodni nastavak.
Jel možeš pisati u vlaku?
Pa ja nemam običaj pisati nigdje osim za svojim radnim stolom, tako da ne znam, mogu zapisati neke ideje, a vrlo mi se često događa da tako sjedeći u vlaku, putujući, gledajući kroz prozor, mi se počnu odmotavati neke stvari, onda često zapisujem nekakve crtice i ideje, ali da sad sjednem da pišem nekakav konkretan čak i tekst, to ne, a to je iz razloga što jednostavno to ne radim nigdje drugo osim za vlastitim radnim stolom.
Dobro, a šta je taj sentiment u ljudima? Mislim, svi na neki način manje i više osjećaju tu nekakvu ljepotu putovanja vozom i nostalgičnost nekako.
Zato govorim, tu nastavlja živjeti i tu najprirodnije i upoznaješ druge ljude koji su ti saputnici. I mislim da je negdje ostao i taj sentiment da smo većinom zapravo i nekom periodu odrastanja generacije, pogotovo rođene 70. godina kojima sam pripadam, jednostavno su u djetinjstvu najčešće putovali vlakom. Mislim da to uvijek ostaje. Uvijek je nostalgija nekako vezana za to što nam je ostalo iz djetinjstva, da otuda ide ta sentimentalnost. I zato što je ostalo to da nam se činilo lakše i putovati, kretati i upoznavati ljude, da nam se nekako sve činilo lakše u to vrijeme, što je normalno, jer smo bili djeca. Drugi su vodili, brinuli neke brige koje mi danas brinemo. Naše je bilo samo eto da buljimo kroz prozore ili trčimo hodnikom vlaka, jedemo hranu koju nam ponude drugi suputnici, kako je to već znalo se pretvarati u velike piknike u kupejima jugoslovenskih vlakova.
Kako mostovi povezuju obale i ljude, čini mi se da možda i vozovi i taj način putovanja rade to isto u Bosni i Hercegovini zanemareno.
Zanemareno je ona svugdje u bivšoj Jugoslaviji, počeći od Slovenije pa skroz ono do Makedonije. U Sloveniji su željeznice skroz prsle. Može se još uvijek kretati o njima, ali to nije ni blizu kako je to nekad bilo, pošto ja stvarno vučem to iskustvo iz cijele bivše Jugoslavije. Svukuda sam putao, došlo se moglo do najmanjeg sela doći praktički željeznicom. To je sve prslo jednom trenutku. Ja mislim, bio sam uvjeren neko vrijeme da je to zapravo prepuštanje željeznice propasti bio neka vrsta specijalnog rata protiv socijalizma, protiv takvog oblika opće razmišljanja, protiv kolektivnog načina razmišljanja i pristupa životu. Što vjerojatno jednim dijelom jeste. Točno,
I to su nekakvi veliki sustavi koji zahtijevaju dobro organiziranu državu.
Evropa je cijela uvezana vozovima.
Ali kažem, to zahtijeva dobro organiziranu državu, prije svega. A kod nas to, ja sam, nije bio slučaj, to je se puklo i prslo. U Sloveniji je prslo zato što su morali da okreću i povezuju željeznicu zapravo prema sjeveru, zapadu, onaj, gore. Bili su povezaniji, jeli, sa ostatkom Jugoslavije, pa se onda dok se to, tek sada to sređuju, završavaju i rade. U Hrvatskoj je slučaj da vi iz Zagreba isto tako prema sjeveru i zapadu možete vlakom ići bilo gdje, ali ako okrenete prema jugu ili prema istoku je već, postaje praktički nemoguće. A eto, kod nas u jednom dijelu zemlje se može kretati od točke A do točke B, a dalje se ne može. Ja sam bio jako, jako razočaran. Prije dva mjeseca navikao se jednostavno tako. Meni je uvijek bilo draže nešto da sjednem na autobus u Mostaru, idem direktno za Banja Luku, sjest na vlak u Mostaru jutarnji, otiću u Sarajevo, tamo popit kavu i sačekat vlak za Banja Luku i ići. Međutim, rekli su mi da od početka pandemije je ta linija Sarajevo-Banja Luka ukinuta. Tako da smatram da su trebali sva ulaganja autoceste, pošto je besmisleno skupa bosansko-hercegovačka autocesta, bi bilo bolje da su modernizirali željeznice i brze ceste napravili, popravili, sredili, prebacili na njih teretni, na željeznicu prebacili teretni promet, tako dalje, tako dalje. To su nekakve sad već moje fantazije koje nemaju veze sa stvarnošću.
Imaš li neku pjesmu koja je posvećena vozovima?
Ima ih puno, ja mislim, jako puno pisa. Ne sad da li konkretno baš posvećeno. Ima zapravo, znam da je jedna baš posvećena ona željeznici, ali se zapravo je posvećena opet nekako tom svijetu duhova.
Na stanici vozova nema, ne čujem klaparanje. Na stanici odavno rasušene mrlje ulja gazim i nikog ne iščekujem. Došao sam da se prisjetim vozova, punih vagona ljudi s torbama, ali ovdje sve je prestalo.
Napisao sam prije nekih 20 godina, kako ja živim dosta blizu željezničkog kolodvora, je da mi je ostalo, kaže mi, to osjećanje živosti negdašnje oko kolodvora. I to je da sam šetao psa vrlo često po peronima, odem ostati kolodvora i ta pustara tu, taj izostanak ljudi, izostanak života, zapravo s tog mjesta mi je bio onako fascinantan, upečatljiv, i o tome sam pisao kao uspoređujući opet, sjećajući se živosti tog mjesta i uspoređujući ga sa time što sam zatekao, ne znam, 20 godina poslije. A stalno se provlače vrlo često vlakovi kroz moje pjesme. To je vjerojatno iz razloga što, oslanjajući se na svoje iskustvo, ja gdje god idem, ako je ikako moguće, uvijek biram da putujem vlako. Veći dio Europe sam proputovao vlako. Ja, da mi uvijek ostaje te slike tih putovanja i kretanja. To je čisto.
Ćao. Pozdravljam se sa Markom i za 15 minuta nalazim se sa svojim kolegama i kolegicama sa Radio Gradska mreža Mostar. Negdje u sred dana i na nekih ugodnih 30 i kusur stepeni fjaka. Sjedim u bašti gdje nam se pridružuje još jedan drag i poznati Mostarac. Komunikolog, mogla bih reći skoro italofil i ljubitelj vozova, Dario Terzić. Kada je čuo o čemu je podcast, odmah nam je samovitela pustio pjesmu o vozovima i ispričao priču.
Pa, donio sam pjesme o vozovima ili o vlakovima, bile nekoliko njih. Volio sam kao mali, bio je film Pas koji vole vozove, a ja sam volio pjesme o vozovima. Bila je jedna lijepa od Čorbe, Vozovi razvajaju ljude, ali jedan posebno meni draga jeste pjesma koju su za Italiju na Euroviziji 1984. pjevali Franco Battiato i Alice. Pjesma se zvala Trenovi za Tozur i Treni di Tozur, i ta pjesma mi se pravo dopada la i još uvijek dopada, a Tozur je jedno mjesto u Tunisu. Ja kada sam bio u Tunisu jedne godine, otišao sam u Sus i napravio tu jednu glupost, malu, slatku, otišao na željezničku stanicu samo da vidim kako kreće taj treno ditožer. I to mi je ovako, kažem, jedna slatka glupost, ali jer sam tu pjesmu oživio nekako na svoj način.
To je ova koja je sad.
Da, to je upravo ta pjesma.
I čuješ u njoj voz?
Da, da, čuje se, pjesma je i pravljena tako. To je Franco Battiato, veliki maestro naš sicilijanski, naravno, ovaj koji je preminuo prije godinu i nešto. A ta pjesma je ono stvarno čudo i od ritma i od teksta, a i vozovi spajaju ljude ipak.
Tebi neki sentiment imaš prema vozovima?
Volim vozove, volim putovati vozovima više nego autobusom. Kad sam studirao u Sarajevu nekad davno, ma nikad nisam išao autobusom, uvijek vozom, volim čuti kroz prozor. Sada što se tiče onih poznatava u vozu manje, ali više volim pejzaže gledati. Aha, aha. Gledati i onda ti odlutaju misli.
Razglednice.
Baš razglednice, tako nešto. Putovao sam vozovima svugdje, negdje i i nadam se da ću ponovo, malo me ova korona zaustavila u tim svojim putovanjima, u tim mojim putovanjima, ali bit će to. Evo kako pjesma završava.
Eto ga.
Ode voz.
Presudan si u ovoj pjesmi, reću ga na talijanskom. Per un istante mi viene la voglia di vivere un'altra velocità. Na trenutak mi dođe želja da živim u nekoj drugoj brzini. To je to.
Jer ona se pjesma se mije, u stvari se mijenja se ritam vlaka, voza.
Evo me ponovo na željezničkoj stanici, samo ovaj put Mostarskoj prema Sarajevu. Dok čekam voz, družim se sa Muneverom i Mirsadom iz Zenice, koji obilježavaju godišnjicu braka. Ajde, mi smo prije 40 koliko godina?
42 godine na bračno putovanje, prvi put vozom oči.
Gdje ste išli?
Za Ploče, pa onda u Živogošće. I htjeli smo malo da to evociramo u spomena na to vrijeme, godišnjica braka.
42 godine. Ali nije baš to. Vidio ste sami kako izgledaju ove pristupne stanice. Evo ova.
A meni
niti
tu se sviđa.
Niti je očišćeno, niti je pometano, niti je...
Sve ko...
Šta je fali da ofarbaju?
Sve što smo, kao što smo zapamtili, ne treba.
To ne, stanice izgledaju žalostne. Evo vidite one liftove tamo. Ovo je napisana poroca. Sve u svemu to što je napravljeno prije 70 godina, ono i sad funkcioniše, pa nek se ovi stidi.
A potom ću imati posebno sentimentalan i romantičan razgovor o vozovima sa dva mladića. Erik je Amerikanac porijeklom iz BiH, a Haris Mostarac je studira u Sarajevu.
Odlične ove lokomotive, trebamo mi još, ako vidiš u Japanu ima oni onaj magnetic, onaj mag train. Okay. I u Americi to nemamo i trebamo to. To je dobro, to je efektiv, to je cheap i to može suđi.
Do you like trains?
Volim trains, dobro su. Nemam nikakav ono sentiment, samo mislim da je to dobro za infrastructure, to sve, you know, the more you put money into it, you know, the better technology gets.
Ja, ako mogu da ne pričam, pa ne znam što je, pa dobro je, mogu ispričati.
Odakle, nemam kamera.
Mostar.
Iz Mostara si, jel? E, reci mi koliko često putuješ možda?
Pa, putujem jako često, pošto studiram u Sarajevo, pa onda idem u Sarajevo, Mostar, ne znam.
Reci mi, tvoje iskustva.
Moje iskustva su pozitivne.
Pa dobro, ajde malo, mislim, znaš, recimo krajolici i tako te stvari.
To mislim, bolje mi je već autobusom da idem, zato idem vozom, na primjer. Aha. Brže je, to je u stvari osnovno, brže i komfornije puno.
Ali nisi mi romantičan uopšte, nisi mi uopšte romantičan. Znači malo kao ja, pa neredno uživam u pogledu.
Pa dobro, i to uživam u pogledu, ali više spavam, ali to kad
pa onda neredno, zelena smarak, pa to je ljepota.
Ja ne znam što da
kažem. Pa izera, pa nebo, pa drveće. Pa pruga, pa hajde malo.
Pa ne znam još što da kažem. Ušta
nisi emotivno.
Pa nisam emotivno, ono nikako ću. Kako ću biti emotivno? Idem da ispite sprema.
Pa te romantika malo, malo s romantika.
Nula.
A na putu ka Sarajevu svladao me umor i san, pa sam ponovo skoknula u bar kod Mikija, koji mi je u putu do Mostara i nazad što ispričao, ali ništa od toga nije za javnost. On je u vozu od 1984. I koliko je tu samo romana, ali ja sam dobila samo ovo.
Još priča, da ba, popite kratko, ključ tu, Lejla, kad mi tebi interesanta priča, le, imala bi ti svašta, neću
ja to ićem. Ne
ba, jedno sigurno, kad želim ću, ali razi u fonda.
E onda, kad se otvori, e onda.
Da se duši otvori.
I razmišljam sad da li da zaključkom o državnom aparatu...
Sključ to, Lejla.
Sključila, sključila. Bio je tu podcast Radio Slobodna Evropa za Viri ispod površine ZIP. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i slušajte me ponovo uskoro sa novom temom. Ovaj ZIP, kao i sve naše podcaste, pronađite na slobodnaevropa.org te na našim društvenim mrežama, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunes.
Jun 2001. godine, centar Beograda. Ima mesta za sve nas, poručuje LGBT zajednica. Pokušavaju da u Srbiji održe prvi Pride. Navijači i desničari ih udaraju, šutiraju, gađaju kamenicama, premlaćuju. Policije nema dovoljno. Slike nasilja u Beogradu obišle su svet. Više od 40 aktivista je povređeno. U centru sam Beograda, na istom mestu, ali više od 20 godina kasnije. Septembar je 2022. godine.
Hristos vaskrese! Hristos vaskrese!
Prolaze takozvane litije. Desničarske grupe traže zabranu Prajda.
Da ono što planira, a to je skrnavljenje naše zemlje, naše crkve, naše porodice, ne bude.
Prete LGBT zajednici šalju poruke mržnje.
Ljudi koji iznose ikone na ulicu, dižu ih, obučeni u crne odore i govore treba da očistimo Srbiju, treba da ih ubijemo. Govore o rođenom narodu, govore o rođenim sugrađanima, govore o nama koji živimo ovde. Nevjerovatno mi je da u 2022. u Srbiji se dešavaju javni pozivi na linč, na ubijanje i da to niko na to nešto posebno reaguje.
Ovo je podcast Radija Slobodna Evropa ZIP za Viri ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i tražim odgovor. Jesmo li odmakli za tih 20 godina? Jesmo li svesni sa kakvim se problemima suočavaju naši LGBT plus prijatelji, sugrađani, članovi porodice, komšije? Štiti li ih država od ugrožavanja i ugnjetavanja? Zašto ne mogu da ostvare svoja prava?
Ja volim da kažem između. Mi smo tačno na pola puta. Mi nemamo zakone koji otežavaju gej ljudima da žive, ali imamo zakone koji im olakšavaju puno. Bar ne neki koji se primenjuju, ima onaj neki protiv diskriminacije, ali to se ništa ne primenjuje.
Počinje priču Uroš. Ima 22 godine, studira u Beogradu.
Ne morate uopšte pitati gej ljude koji odrastaju u Srbiji da li smo nekad osjećali diskriminaciju. Svakodnevno osjećamo diskriminaciju. Nama mnoge stvari više nisu toliko ni strašne, ti navikaš na diskriminaciju od kad si mali. Kad imaš 6-7 godina, ti si svestan, ti nisi straight i čuješ ubi pedera. Nije usmereno tebi. A šta je to nego diskriminacija? Imamo društvo gde možeš da čuješ konstantno da neko treba da se ubije od zdravorazumskih ljudi koji imaju porodice. A slučajno okolnosti ti možeš biti njihovo dete. Možeš čuti roditelje kako govore ubi pedera, ne znajući da su njihovo dete možda gej ili lesbejka ili šta god.
Odlučio je da volontira u organizaciji Europride. Beograd je ove godine domaćin najvećeg događaja za LGBT zajednicu u Evropi. Pozivi desnice, ali i dela crkve da vlast zabrani Europride najglasniji su do sad.
Odlučio sam da pomognem svoje zajednice, da uradim nešto za sebe i za druge meni slične ljude. Mi imamo, kao i svi drugi ljudi, još jedan deo identiteta, to je naša seksualnost, koja je, kao što i deo tvog možda identiteta, heteroseksualnost, samo što možda nije toliko posebna jer je jako zastupljena. Nama je to posebnije, onda nekako osjećaš se jako lepo kada odlučiš da te ne bude više sramota toga, iako društvo to pokušava konstantno ti nametne da ti kaže hej, treba te bude sramota, jer nisi kao mi.
Dok protesti prolaze Beogradom, Uvrede, psovke, pretnje batinama stižu im preko društvenih mreža, a to i javno izgovaraju mnogi protivnici Prajda. Argumente desnice da se Prajd zabrani prate neistine.
Od neznanja nastane mržnja. Tebi lako da mrziš kad ti ne znaš, ti ne znaš gdje ljude. Ili misliš da ne znaš gdje ljude. Sad recimo ne kažu, jao, jel ja idem za slavim svoju seksualnost. Nije poenta da li ti ideš i pričaš, poenta da li ti to možeš, a ti to možeš da uradiš. Ne znaš što ljudi imaju problem, eto, čak i da jedan dan uzmemo da slavimo našu seksualnost. Vidiš toliko ljudi koji je spojila samo ta potreba da se izbore za svoje pravo, da samo nekog vole jednako kao svi drugi. I onda neko kaže, pa mi ne promovišemo to. Vi mislite da ne promovišete, ali ne shvatate koliko nama kad odrastemo svaki put kad vidimo, a vidimo mnogo puta na dan, vidimo momka i devojku kako se ljube, mamu i tatu, crtanu, u filmu, na novinama. Mi svaki dan vidimo, nama je sve to promocija. Nama je to promocija heteroseksualnosti. Naravno, ja ne mislim na taj ružan način kao što mnogi homofobi izgovaraju. Ne mislim da uopšte jedna seksualnost može promovisati, seksualnost može da se pokaže, normalizuje, tada da se promoviše, ne može da se prenese na drugog. Oni kažu, šta ako vidi moje dete? Ja se bojim za tvoje dete. Ja se bojim za tvoje dete ako ti povedeš svoje dete na ulicu, držiš ikonu i govoriš da treba da ubijate rođeni narod. Šta će tvoje dete da nauči? Gledaš mamu koja govori da se neko ubije. To je strašno meni. Gledaš popa koji proklinje nekog i traži oružje. Meni je to ravno srednje veku, lomačama i tako dalje. Ali, znaš šta, ja sam svesan da to postoji u svakom društvu. I ja nikad ne mogu, ja nikad nisam pomislio da su oni većina. Kada oni kažu, ja većina tradicionalna Srbija. Ne. Oni su jedna velika manjina. Te ako posle okupiš 5-6 hiljada ljudi na ulice Beograda, u gradu 2 miliona stanovnika, to nije nikakva većina. To je manjina koja jednostavno ne zna šta da radi ili nema šta da radi, pa izlaze na ulice da traže da neko nema prava.
A da država može da zaštiti učesnike Prajda pokazalo se ranijih godina.
Čestitam svima ovaj prelep dan i proglašavam Prajd otvorenim! Idemo!
Istim ovim ulicama su se od 2014. do prošle godine održavale uspešne Prajd šetnje.
Bio sam prošle godine prvi put, 2021. kao učesnik Prajda i bio mi je najbolji dan u životu. Ja se tad nikad nisam osjećao tad. Ja sam kasnio, jedva sam stigao, pošto kad zatvore Prajd nemaš posle da se priključi šetnji zbog bezbednosti, ako prošle godine eto, bio potpuno bezbedan Prajd. I došao sam i nisam znao da će to mene toliko ispuniti.
Da li je tih 2 sata šetnje te subote drugačije nego kad šetaš gradom ostalih 364 dana u godini?
Zavisi kako šetaš tih ostalih 364. Postoje ljudi koji šetaju u strahu, postoje ljudi koji dođu samo na Prajda, van Prajda, nažalost, prikriven život žive. Postoje ljudi koji žive potpuno otvoreno svaki dan kao da je Prajd. Ja sam nešto između. Ja ne mislim da jako pokazujem to, ali gledam da se s dečkom poljubim kad sam na ulici. Jer što da ne, ništa što je vulgarno, ništa što je nepristojno, ništa što niko drugi ne radi. Samo da neke najosnovnije stvari i pokušam da nikad nikom ne kažem da nisam straight. Nikad kad me neko pita, jer imaš devojku, kažem ne, imam momka.
Nije bilo nasilja huligana, ali šarenu povorku koja uz muziku slavi svoju različitost obezbeđivalo je više hiljada policajaca. Van policijskih kordona dešavali su se sporadični incidenti. LGBT zajednica na Prajdu godinama ponavlja iste zahteve. Jednaka prava za sve i zaustavljanje nasilja i diskriminacije. Pre 2014. Prajda 3 godine nije bilo. Aktivisti su poručivali da je država kapitulirala pred huliganima. Jer 2010. 10. oktobar ostaje upamćen po najvećim neradima tokom LGBT okupljanja u Srbiji. Oko 6.000 huligana i desničara pokušalo je da spreči Prajd. U sukobu sa policijom povređeno je više od 140 osoba, preko 120 policajaca i oko 20 protivnika Prajda. U centru Beograda uništavane su zgrade, prodavnice, pokradena je roba. Filip je tada išao u osnovnu školu, a scene nasilja gledao je na televiziji.
Meni je to bilo strašno. Mislim, ja sam tad bio klinac, šta je to, tad sam bio četvrti, peti razred osnovne. I sad, onaj, gledam na televiziji samo isključivo negativno o tome. Tu su naš prijatelji, porodice, su zvonu, haha, ma šta hoće ovi, kao šta šetaju, to je katastrofa, jao. Mislim, i onda ja sad sedim i tako se oformljava moje mišljenje o meni. Ja sam vrlo dobro tad već znao ko sam i šta sam, ali sam mislio da sam ja pripadam toj maloj grupi tih klovnova koji nešto šetaju. Pa sad tu, mislim, te scene hiljada huligana, mislim, to je takav strah i mržnju prema mladoj osobi stvori samo i prema sebi, tu internalizovanu homofobiju, to je neverovatno.
Prvi put je na Pride u Beogradu otišao 2018. godine.
Prvi Pride na koji sam posjetio, na kojem sam volontirao, to je bilo 2018. godine, nisam smeo ranije, bilo mi je frka, jer bilo mi je frka baš zbog te 2010. To ostavi takav PTSD, da jednostavno ono, frka mi je, ja mislim sad će opet hiljade huligana, ne redi, kakav se mi je Pride. I onda skrenuo da volontiram u jednoj organizaciji, da se zna nešto u martu 2018. Oni su bili uključeni isto u Pride, i kao volontiram na Pride-u, i ništa, Pride Week, tu smo volontirali sve i sad na kraju dolazi taj Pride, opet neki tu kordoni, onako, mi se unutra skupljamo, pa mediji, pa šta ja znam, onako je bilo, bilo me strah, mislim, bilo je, onako, ja se tresao, mislim, kad sam tu prilazio, da će to srce lupa, trisam, ja ne znam šta da očekujem. Ali na kraju sam skontao da stvarno, niti je bilo toliko policije kod 2010. niti je bilo uopšte huligana, i onda je bilo mnogo je bilo slatko, mislim, bilo ohrabrujuće. U momentu kad je krenula kolona, tj. Kad je krenula šetnja, tad sam osetio neki takav nalet euforije, ne znam, znači, takvu ekstazu i neko zajedništvo, neku prelepost od osjećaja.
A danas radi u organizaciji Europride.
To je prevashodno kod nas pogotovo i dalje protest. Znači, to je jedan dan gde mi kao LGBT zajednica ukazujemo na naš nezahvalan položaj u našem društvu, na prava koja nama nisu baš sva jednako dozvoljena kao prava heteronormativnih osoba, a onda taj koncertni deo, kako ga ljudi zovu, što je okej, jeste taj deo gde malo slavimo, gde pogotovo LGBT klinci mogu da se osete to jedno veče, da su među svojima i da slavimo neku ljubav i jednakost i toleranciju, a s druge strane protest kao protest je tu pa i bit će tu sigurno još neko vreme. Mi nekako izbjegamo i koristimo baš parada ponosa, konkretno zato što, kako bih rekao, i dalje ne paradiramo ulicama kao što je to na zapadu. Mi više to zovemo Pride Marš, odnosno Marš ponosa, gde mi marširamo s nekim zahtevima i ponosni smo na ono što jesmo, ponosni smo na ono kako smo rođeni. Taj naziv postoje već 40-50 godina kao ponos, jer su ljudi jednostavno osetili se konačno da su oni ponosni na to kako su rođeni, a ne da treba da se kriju i da se srame toga. I mislim da je to preuzimanje toga na nas, da više nema sramote u tome što smo rođeni takvi, već da se ponosimo tom našom karakteristikom kojom nas je, ne znam, priroda stvorila ili Bog, ako ste vernike ili šta god. Tako da mislim da je to jako važan opis tog ponosa. Tako bi ga ja nekako opisao. Jednostavno ponos, a opet je i taj ponos kod nas početi ima taj neki pežorativan narativ kao čime se ponosite, čime se pametan stidi budala se ponosi i tako dalje. Znate, mislim, to je meni taj problem što su kod nas desničari krenuli taj ponos da koriste kao nekako negativno, a s druge strane onda oni protestuju kao ovaj parada ponosa. Ali ljudi, vama je parada ponosa, odnosno vama je Pride svaki dan. Mislim, ja ne mogu da se šetam baš sa mojim partnerom, da se držimo za ruke i da tako šetamo slobodno gradom. Vi možete. Znači, za šta je vaš protest? Ja bih njima postavio to pitanje. Mislim, je meni mnogo drago što ima puno ljudi sa puno deca u našoj zemlji i to ne treba da stane, ali nije sve o vama, ljudi. Mislim, kao ne mora sve da se skrede na vas. Imajte dostojanstva, jedan dan protestujem.
I vama, i meni, i Filipu država nameće iste obaveze, od plaćanja poreza pa nadalje. Sve što moram ja, mora i on. Ali kad dođemo do prava, šta ja mogu, a on ne može, tu nismo isti. I to je ključni problem. Ako se još neko ovog momenta pita, zašto LGBT plus zajednica šeta jednom godišnje, a i taj jedan put hoće da im zabrane. Šta je ono što u Srbiji, na primjer, evo sad, uzmemo mene i tebe, ja mogu, a ti ne možeš. Šta je ono što zakon omogućava meni ili gospođi, gospodinu koji sedi na klupi, a tebi ne?
razni zakoni, razne stvari. Ajde prvo da krenemo od braka, odnosno od istopolne zajednice, pošto naš ustav, jel te, brak definiše kao zajednicu muškarca i žene, što je malo teže da se izmeni. Meni bi taj zakon, na primjer, omogućio jednaka prava kao i tebi i tvom partneru, na primjer, da je moj dečko u neintenzivnoj nezi, gde samo mogu da ga posete bliski članovi porodice. Ja bih mogao to da uradim kao njegov registrovani partner, kao supružnik, ali ne supružnik, nego registrovan partner. Mogu bismo da podignemo zajednički kredit, ja mogu bih ja da nastavim njegovu imu, jer dešava se, imali smo slučajeve gde imamo istopolne partnere, gde jedan umre, a živjeli su zajedno godinama, 10, 15, 20 godina, jedan umre i onda dođe porodica od tog drugog, istrga iz kuće, to je porodica od tog što je umro, istrga iz kuće i kaže, ovo je naša imovina, mi je nasleđujemo, nasleđaš ti mu nisi ništa, ti smo bio cimber. I onda bi zakon regulisao neke takve stvari. A druga stvar jeste samo princip i dostojanstvo. Ja želim da imam jednako, da se dostojanstveno pred matičarem venčam sa svojim partnerom, što je meni onemogućeno. Iako Ustav Republike Srbije svim građanima garantuje jednakost. A meni opet nije zagarantovano. Ja ne mogu da se venčam. Ja mnogo volim taj čin venčanja, meni on presladak. Znači, ja sam kao mali tako zamišljao kako će da se delam to neko slatko venčanje na nekoj jako šumici, pa onda da idemo u neku staru vilu i da tu slavimo. Meni je to nekako bio neki san, ali ja to ne mogu da uradim, jer da zakon mi ne dozvoljava da to uradim. Tako da i to je čisto taj čin, zašto neko može, a neko ne može da ima tako nešto jednako. A također, mislim, to su i druge stvari, drugi zahtjevi koje ima. Naprimjer, transrodne osobe koje su i najugroženija kategorija među LGBT zajednicom, naprimjer, to je tortura kroz koju oni prolaze zato što ne postoji zakon koji ih štiti. Oni žive godinama bez adekvatnih ličnih dokumenata, niko neće da ih zaposli, jer na dokumentu piše jedno, oni izgledaju drugačije. Ja, zato što naš zakon ih forsira da oni prođu kompletan proces prvo evaluacije psihijatrijske, pa hormonske terapije, pošto dobijanje termina što traje godinama i godinama, da bi oni mogli da promene lična dokumenta, polnu oznaku i ime. I sad zamislite, vi izgledate kao žena, tipično, a imate u oznaci na ličnoj karti M i neko muško ime. Mislim, neće niko da vas zaposli, praćen problema na granicama, dakle u svakom delu socijalnog života. Naš drugi zahtev jeste taj zakon o rodnom identitetu koji bi omogućio promenu ličnih dokumenata pre svih tih silnih procesa. Zato što, mislim, kako bih rekao, i Evropski sud za ljudska prava je čak presudio da vi ne možete neko da terate da pije hormone i ubrizgava i izmeni svoje telo da biste ga uslovili ličnim dokumentima. To je kršenje ljudskih prava. A naša država se, jel te, potpisala sve te konvencije, a sad ih ona krši. Mislim, jako je tu puno nesuglasica, a i onoga što država priča i šta se kune, a to su usta, međunarodne presude i tako dalje.
Da li ti deluje da se za više od 20 godina, kada je u Srbiji pokušan prvi Pride, nešto promenilo? Šta se promenilo?
Promene su vrlo, vrlo male. Ajde, ne kažemo mikro promene. Znači, ako gledamo onako društveno, promenilo se to što je neki opšti narativ je malo blagonaklonjeniji LGBT osobama, LGBT zajednici. Znači, vidimo da je Pride i dalje nekako najveći trn u oku, iako negativno mišljenje se malo smanjilo Pride-u, ali vidimo da raste pozitivno mišljenje kada je u pitanju dozvoljavanje određenih prava LGBT osobama. Problem je brak. Brak je najveći problem, znači to je nedobog, ono, otprilike. Ali ovako, generalno se menja se neko opšte mišljenje, a što se tiče institucije, malo su gluve na naše zahteve, imamo tih 6-7 zahteva svake godine, ali nešto nas ne slušaju. Bile pričice o tom zakonu istopolnim zajednicama, to je stalo, ne vidi se da će to nešto da napreduje, nema bolje da se išta primeni i sad generalno tehnički sad ne valja ni za čime pa ni za Pride-om, mislim, na osnovu svega što se dešava sad.
A ovo su ti mali pomaci u društvu koje je Filip pominjao. Dok razgovaramo u centru Beograda, iza nas se vijori zastava duginih boja, simbol LGBT plus zajednice. Tu je sedište nevladine organizacije u kojoj Filip radi. Zastavu iz svoje kancelarije može da vidi i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, jer je postavljena preko puta predsjedništva.
Vidim da ljudi stanu, slikaju, onako gledaju, neko se prekrsti. Znate, to su neke reakcije. Uglavnom ljudi onako stanu i kao gledaju. I kao šta je, otkud ovo? Ovo je na nekoj zgradi. Ali ljudi ne znaju da je tu također organizacija koja je uključena u Pride. Nego mislim da je to neka zgrada, nešto. I sad se ogromna zastava tu vijori. Meni je to super. Mislim da takvim stvarima zapravo se ono postiže neka vidljivost, kreće pažnje i malo se ohrabruju ljudi. Meni isto ova zastava što se vijori ovde mi je jako bitna kad prođu klinci koji su LGBT, koji još se možda i ono nisu to prihvatili prvo sebe, nisu se autovali niko, mrze sebe zbog toga, osjećaju se kao su sami na ovom svetu, da oni vide to i da kažu wow, u centru grada velika zastava, kako je to cool. E, meni je to isto, meni je to jako bitno. Jako su mi bitni mladi da, jer znam ja kako sam bio kad sam bio klinac, mislim, to užasno je bilo. Koliko bi meni ovo, na primjer, značilo sam video tada, to nisam mogao nigde da vidim.
U istoj ulici u Beogradu dugina zastava se vijori sa Pride Info centra. Otvoren je 2017. godine. Ispred me dočekuje Dušanka, koordinatorka je u centru.
Ovako prostor predstavlja nešto što je interesantno, nešto što im se čini kao da je pristupačno za njih i nešto što čini njihov bezbedni prostor, odnosno safe place. Većinski su to zaista mladi ljudi. To je bukvalno prosta godina od 18 do 22, 23. To jesu i ljudi iz Beograda, ali i ljudi iz unutrašnjosti, iz čitave Srbije, jer nekako putevi vode uvek ka Beogradu. I nažalost, činjenica je da se bezbednost i sloboda LGBT plus ljudi većinski ostvaruje u Beogradu, zbog čega i ljudi iz unutrašnjosti idu ka Beogradu. Nenormalno mnogo komentara smo dobili iz, na primjer, ljudi iz Niša ili Kragujevca koji kažu, a kako bih voljela da ovako prostor postoji u mom mestu, joj, ja da čekam da dođem za Beograd da vidim ovo mesto. To ne znači nužno da će oni doći i ući i videti taj prostor, jer nažalost i dalje, iako je ovo Beograd, ovo i dalje Srbija i homofobija je svakako jaka, pa je jaka. Podrška sa društvenih mreža je jedno, ali jako puno ljudi prvi put kada hoće da kroči u Pride Info centar, oni su toliko nervoze, toliko budu kao šta ako me neko vidi, da li će neko da me napadne. Jako puno ljudi je došlo, bukvalno tresući se i kao ono, bili su preplašeni, što ja razumem, mislim, nije uopšte jednostavno ući u prostor gde vi imate zalepljenu duginu zastavu. I jednostavno je ekstremno hrabro samo ući u takav prostor. To ne znači da će neko sad da na vas postavi metu kao da ste deo zajednice ili ne, ali kao ja razumem odakle potiče taj strah. Kada ta ista osoba koja dođe uplašena provede pa manje od 5 minuta sa nama, ona shvati da je zaista ovo bezbedno mesto i da zaista može da bude šta god ona jeste i da izrazi ceo svoj identitet tu.
Bezbedno mesto jeste, ali ako ti i ja sad uđemo unutra, nas će ipak dočekati pripadnik privatnog obezbeđenja. Ja kada sam prilazila Pride Info centru u ovim danima pred Pride nedelju, policije ima okolo.
Jeste, nažalost. Mi imamo naše privatno obezbeđenje, ali iz prostog razloga, zato što ne mogu da kažem da je neophodno, ali previše napada koji nisu sankcionisani, koji nisu adekvatno dresirani od strane ljudi koji u svojim pozicijama imaju tu odgovornost, jednostavno stvara tu neophodnost, nažalost. Policija je tu iz istog razloga. To što se sada trenutno huška i podupire homofobija, transfobija, jednostavno mržnja prema drugim ljudima koja je bezosnovana mržnja, jednostavno zahteva da policija bude u neposrednoj blizini lokala. Poražavajuća je činjenica što je pre 2-3 nedelje otprilike u 9:30 uveče došla su dva momka koja, hajde da kažeš, možda ja bih rekla da su maloletna, ali tako nekih godina, došli su i grafitima iscrtali stop pederima ili šta već. I ljudi u 9:30 uveče crtaju grafite na vašu ustanovu. To je krajnje poražavajuće. Ne volim da nas neko drži pod staklenim zvonom, ali to je vandalizam. Mislim, zamislite da na vašoj kancelariji gde radite nekih knjigovodstveni posao, dođe neko i iscrta bilo kakav grafit. Kao, to nije cool. Uopšte nije cool. Ali, naročito što zakasnela reakcija nije cool, to nama fali, da postoji neka adekvatna kazna ili adekvatna reakcija ako išta, da se takvi napadi ne bi pojavljivali. Ja radim od prošlog septembra i za to vreme se desilo 4 napada, od kojih je jedan bio dok smo mi bili u objektu. To je jedini put da je policija reagovala i tako što je uhapsila osobu koja je vandalizovala, odnosno šutirala izlog nogama i slomila kvaku dok su u objektu bili maloletni ljudi. Time što ga je legitimisala, uputila u ustanovu Lazo Lazarević, nakon čega je pušten zato što ne predstavlja opasnost po bezbednost. Ja ne znam šta to znači, jer ja se nisam osjećala bezbedno, kao ni svi ljudi u tom objektu. Ako je to maksimum, ko nas onda štiti? Ko onda kaže, hej, nemoj to da radiš jer to nije dobro?
Samo u 2021. godini bila su 83 incidenta motivisana mržnjom prema LGBT plus osobama u Srbiji, a od tog broja je 19 slučajeva fizičkog nasilja. To su podaci nevladine organizacije, da se zna. Ističu da većina incidenata nije prijavljena nadležnima. A ovo su razlozi. Nepoverenje u institucije, nepoznavanje procedura, strah od počinilaca.
Ako to tako prođe, ako te samo neko kaže, okarakteriše kao nisi pretnja po bezbednost, možeš da ideš kući. Mislim da je to poražavajuće ne samo za nas, nego za sve žrtve nasilja bilo koje vrste. Možete samo da opravdate to nereagovanje za vaše slučajeve, jer pa njima nisu pomogli, što bi meni pomogli. I zato se ćuti, zato se nasilje ne prijavljuje. Nasilje se ne prijavljuje jer iz prostog razloga ulazite u prevelike mukotrpne procese, potencijalno autovanje i potencijalno nereagovanje. Potencijalno samo da se na vas nalepi etiketa žrtve i to je to. Niko od nas ne voli da bude žrtva. Cjelokupna zajednica sačinjena je od individua koji imaju sopstvene identitete pored toga što su deo zajednice. To su ljudi, isti kao i straight cis ljudi. Mislim, ništa nas ne razlikuje osim orijentacije rodnog identiteta. Mislim, kao mi smo ljudi. I niko od drugih generalno ljudi ne želi da bude žrtva. Zašto bi mi želeli? Tako da nije to vapaj, e, vidi, nas biju. Ne, nego ja nemam prava, ja hoću svoje prava. Hoću da se nam, kada me neko napadne, da se zna zbog čega me napoji, da se to adekvatno sankcioniše. Jer tako bi se to uradilo sa, ne znam, pod znacima navoda, normalnim napadima. Mislim da samo fali ta solidarnost i potreba da razumemo jedni druge.
A evo kako se javlja solidarnost. Uroš mi, pored ostalog, priča komu ove godine pred Europride pruža najveću podršku.
Seksualnost ne može da se promeni, ali mišljenje i stavite kako može da se promeni. Homofob možeš da budeš pa da se promeniš. I zato volim da pričam s ljudima i da radim s ljudima. Ne može sve da uradi jedan razgovor i ne volim uvijek ni da okrenem samo leđa i kažem ti si budala. Nekakaj nemam snage, onda stvarno okrenem leđa i kažem ti si budala, razmisli. A nekad radim s ljudima posebno koji mi znači. Ja sam se autovao, autovati inače znači reći roditeljima da si gej sa 15 godina i nije me uvijek sačekalo najlepše reakcije, nisu me sačekalo najlepše reakcije, a nisu me sačekalo ni ružne, ali ono, osjetiš ti mali zid homofobije, da njima to nije baš najprijatnije. Ništa, radiš priču s roditeljima, da sam došao do ove godine, da me mama pozvala, ona samo inicijativno mene pozvala i rekla mi je, ja hoću da idem s tobom na Pride. Čak si najviše napravila kao, ja bih da idem na Pride, ne znam da li mogu s tobom, nego s kim ćeš da ideš. Pa me sestra rekla da i ona hoće da ide. Sad nije samo da tatu nagovorim, brata ne znam da li će, jer on je protiv bilo kakvih javnika oskupljanja, mislim da on ni našto od toga ni išao.
I koliko ti to znači sada?
Znači najviše na svetu. Najviše na svetu to znači. Natraš ih da osete empatiju i saosećanje kako ti svaki dan živiš. I dođemo do toga da me mama pita da ide na Pride. Ja kažem, dobro mama. I doći će, ići će na Pride. Kada smo samo mi u javnom prostoru i kad mi tražimo naša prava, ljudi neutralni će ostati neutralni, jer dobro, pretpostavljaju da se ne obraćamo njima. Ali kad imaš sad dve strane jake i kad vidiš jednu potpuno suludu ekstremističku stranu koja je zavijena u crno, hoda ulicom sa ikonama i traži da se neko ubije, i nas koji tražimo svoja prava za nas, znači ne tražimo da neko nema prava, ja gledam sebe, svoj život, onda će ti neutralni reći, hej, pogledaj ove ozbiljne budale, hajde da pomognemo ljudima da izvuku nešto, da mogu da žive u ovom državi, da nam se nesele po svetu. Gubimo pametne ljude, gubimo edukovane ljude, sam znao su druge seksualnosti, zašto to? Čak i ti neutralni su sad uskočili, rekli, hej, ajde da pomognemo ovima. Ne pitajući šta mi radimo, kako izgleda naš seks, to je
ozbiljna doza primitivizma da ti zalaziš u to šta ja radim i kakav je moj seks. Mnogi ljudi, kažem, koji ne znaju, čak nemaju prijatelja koji su gej, izlaze na Pride za slobodno društvo i za demokratiju, jer su možda čak u nečem drugom različiti. Jer Pride i zastava naša zastava predstavlja različitosti. U širem smislu predstavlja bilo što je različito. I predstavlja da ljudi koji su različiti treba se ponose. Nebitno da li se različito neće nacionalnosti, seksualne orientacije, verske orientacije, bilo čega. Zato je Pride za sve. Za sve koji veruju u slobodno društvo.
Poruka za kraj. Niko nije slobodan dok nismo svi slobodni. Trebalo bi češće to da ponavljamo. Ja sam Nevena Bogdanović, a slušali ste podcast Zip za viri ispod površine. Čekamo vas sledeće sedmice ponovo na Spotify, u Google podcastima, iTunesu i sajtu podcast.rs, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.